Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Atėjo pavasaris, laikas, kai vėl po truputį pradeda judėti nekilnojamo turto pirkimo pardavimo reikalai, nors sąstingio elementų dar daug. Kainos nei kyla, nei krenta, nuoma vyksta vangiai, judesio nedaugėja, net laukiant į Lietuvą atvykstančios Vokietijos brigados. Kol kas tyla ir su paskolų palūkanomis, tad nekilnojamas turtas kol kas lieka lietuvių pamėgta investicija, kuri kuo toliau, tuo labiau neša mažesnę gražą. Taigi šiandien mes ir pasišnekėsime, pavasaris ir nekilnojamo turto rinka, ar investavimas į būstą tampa nuostolingas, tokia šiandien mūsų tema. Ir šiandien čia studijos su mumis Mindaugas Totulevičius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas ir Arnoldas Antanavičius, nekilnojamo turto analitikas. Sveiki.
Sveiki, labai.
Tai kas gero, padangėje mūsų, nežinau, Lietuvos ir pasaulio, Mindaugai, jūs dar kažkur buvote išvažiavęs, domėjotės nekilnojimų turtų kitur gal kur nors, ar ne?
Tai gal ne asmeniškai, bet profesiškai tenka pakeliauti ir pasidomėti, kur gyvena ta visa Europa ir visas pasaulis, tai taip iš tiesų praeitą savaitę nemažai Lietuvos nekilnojimo turto sektorius atstovų buvo pasauliniai parodoje Kanuose, kuri vyksta kasmet, ir Vilniaus miestas ten dalyvavo taip pat su stendu ir buvo galima pasilyginti, kaip mes atrodom bendram kontekste europiniam, pasauliniam, kaip žiūri Lietuvos regioną investuotojai, kas yra labai svarbu mūsų tiek, sakykime, ekonomikai, tiek mūsų investiciniai aplinkai. Ir nors ten, tarkim, ir Vilnius gauna apdovanojimus kaip vienas iš patraukliausių vidutinio dydžio miestų Europoje pagal investicijų pritraukimą ir panašiai, bet na, kai kalbi su investuotojais, kai kalbi su tais, kurie įprastai atnešdavo čia pinigus, ieškodavo nekilnojimo turto, pirkdavo, tai jaučiasi faktas, na, kad tam tikra vėsa į mūsų regioną yra atėjęs ir kažkokių labai čia gerų žinių ar didelių pastangų, kad ir dėtum, ta prasme, jos nebūtinai bus vainikuojamas sėkime, nes na, geopolitinis kontekstas, akivaizdu, jau ne pirmus metus sklando ir turbūt pastaruoju metu jis yra toks vienas iš ryškiausių. Todėl vietinis kapitalas investuoja, todėl pagrindinės investicijas daro vietinis kapitalas ir net ir tos kompanijos tarptautinės, kurios išeina ir tam tikri sandoriai praeitų metų pabaigoje buvo gana ženklus, kuomet buvo parduodami dideli biurų kompleksai, ne, ir išėjo tarkim amerikiečių investicijos, tai jas perima Lietuvos vietinis kapitalas, kuris telkia lėšas, telkia vietinių investuotojų lėšas ir čionais toliau tęsia investicijas. Tai turbūt žinutė tokia, kad tiek Lietuvoje,
čia visas regionas būstų Baltijos,
tiek Lenkija, ta pati Lenkija taip pat jinai yra patenka į tą, tiksliau nebepatenka į tą radarą pirmųjų pasirinkimų, jeigu tarkim, na, tuose pačiuose, taip pačiu paradoje prieš kokius 10 metų mes būdom, tai sakydom, nu tai vat, Europos investicinis žemėlapis, kažkur ties Lenkija, sakykime, fokusas daugmaž ir baigėsi, ir mums reikia dėti daug pastangų kaip Baltijos šalim, kad būtume matomi ir mus atkreiptų dėmesį. Dabar net ir Lenkam reikia dėti labai daug pastangų, nes jie taip pat matomi kaip tam tikra
pafrontės valstybė.
Na, galim ir tai pasakyti. Net ir tie patys čekai turbūt yra, į Čekiją žiūrim atsargiau ir kitas šalis, turbūt Vokietija, ir tai ta Vokietija turbūt jas kelt vos ne per pusę reikėtų, kuri čia daugiau dėmesio sulaukia. Bet visi telkia investicijas lokaliai. Prancūzai, italai, ispanai, britai, sakykime, investuoja savo šalyse ir dėl to, vat, turbūt svarbi žinutė, kuri parsivežta viena iš Kanų, kad vietinės valdžios deda daug pastangų, kad vietinis kapitalas, jeigu investuoja, tai gautų maksimaliai palankias sąlygas. Tai tą norisi.
Kokios sąlygos?
Tą daro Lenkai, tą daro kitos šalis. Na, tarkim, vat, Danijos Kopenhagos merė darė pranešimą ir sako, na, vat, mums Kopenhagoje trūksta pusę būstų. Realiai, vat, per 5 metus mes norime, turime poreikį 80 tūkstančių būsto vienetų Kopenhagoje papildyti. Mes fiziškai galim kartu su verslu papildyti 40 tūkstančių vienetų. Reiškia, 40 tūkstančių yra trūkumas. Iš kur mes jį galim paimti? Reiškia, mes turim paprastinti reikalavimus, spartinti procesus, mažinti biurokratiją, kviesti investuotojus tiek vietinius, tiek užsienio, kad jie tą pasiūlą papildytų. Ir mes kaip savivalda taip pat turim investuoti. Tokios žinios. Tai tą patį kalbą vokiečių būsto ministrė buvo buvo pranešimą, tai padarė apie tos pačias kalbas. Keičiami zonavimo reikalavimai, spartinami procesai, mažino biurokratiją bent šituo laikotarpiu, kuris yra nelengvas, kuris yra investicijom nelengvas, kuris yra, na, turi būti telkiantis tuos.
O mes sunkinam sąlygas savo, ne?
Na, mes bent jau nelengvinam tai tikrai, o iš mūsų analizų ir iš mūsų perspektyvos kaip plėtotojų Lietuvoje žiūrint, tai tų reikalavimų tikrai tik daugėja. Taip mes didinam kokybę, aukštinam kokybę, gerinam, keičiam, tarkim, šiemet keisi statybų leidimų išdavimo tvarką ir visi lydintis su tuo klausimai, bet finale viskas pliusuojasi prie termino ir pliusuojasi prie pinigų. Tai reiškia būstas dėl to, būstas ar kiti projektai nekilnojamo turto, jie tampa brangesni, tampa ilgesni ir, na, čia ta retorika, kurią mūsų nariai savo, kad leidimą anksčiau galėjai tikėtis gauti per 9 mėnesius metus, gal pusantrų, tai dabar kartais ir 3 metus reikia laukti. Tai vat tokia yra aplinka. Tai ten, kai nuvažiuoji, pamatai truputį, kad vieni daro ir sparčiai, ir skuba, ir sprendimus priima, mes truputį atsiliekam. Bet, nu, turbūt yra gerai išvažiuoti, pamatyti ir atvežti tą žinę mūsų, turbūt, sprendimų priėmėjam, kurie taip pat buvo tas pats ir meras.
Čia vystytojai ne pirmą kartą šneka, ką mums daryti dabar, klausia jie, ar vis dėlto investuoti į savo šalį, ar čia neinvestuoti dėl to, kad mato, kaip daug kas suvaržyta yra ir taip toliau, tai jau toks nusivylimas iš vystytojų jaučiasi, iš tų statytojų, kurie stato būstus ir neaišku,
kad... Pažiūrėkime faktus, kiek per pastarosius turbūt 2 metus padaugėjo lietuvių investicijų užsienyje. Nekalbu apie tiesiog išvežamus pinigus ir galbūt ten investicinio turto pirkimą kažkur ten Ispanijai, Miami ar dar kažkur tai, bet ir apie tai, kaip lietuvių investuotojai kartu su savo know-how ir su kapitalu eina tenais. Į Italiją, į Ispaniją, Čekiją, Lenkiją, Didžioji Britanija, kur yra įsigijami objektai ir plėtojami. Tai irgi yra ta prasme signalas, kad čia mes arba mums yra kartais galbūt per ankštą, kai kuriem taip yra vienas iš tų, yra išaugusi tas kelnes, bet kiti sako, mums čia yra per ilgai ir neprognozuojami, kai mes perkam projektą statybos leidimų kažkur Prahoje ar kitai mieste ir plėtojam tenais. Graža darosi daugiau mažiau panaši ir valdoma, miestai yra taip pat augantis, kaip ir Vilnius, kuriame labai visi norėtų investuoti ir plėtotis, bet kaip ir minėjau, tie suvaržymai tam tikri, jie riboja.
Tai, Arnoldai, štai tokia čia pradžia, negana to, kad šiaip, nežinau, aš pradžioj čia pabandžiau savo pastebėjimus išdėstyti ant popieriaus apie tai, kad judesio nedaug yra. Mindaugas dar sako, kad ir taip su investicijom čia problemos mus mato, kaip, aišku, Pafrontės valstybė ir investicijos iš užsienio mažėja. Gal tai, aišku, keliai tam tikri yra saviems investuoti daugiau, bet irgi, kai investuoji, matom, kiek suvaržymų visokiausių. Apskritai, kaip pats apibrėžtum dabar situaciją nekilnojamo turto rinkoje?
Mano vertinimu, mes kažkur esam dugne greičiausiai. Rinkos jau pasiektame, galbūt visokių tų pasvarstymų dar gali būti, bet taip, jeigu apibendrinant praeitus metus, į ką mes įžengėm šiais metais, tai man atrodo viskas jau išskyrus geopolitinę karo temą, viskas blogiausia, kas galėjo nutikti, iš esmės nutiko jau praeitais metais, Euriboro pikas, žmonių lūkesčiai prasti, ten kažkoks kapitalo dalis keliavimas į užsienį, ekonomikos perspektyvų sulėtėjimas, tai visos ir daug žinučių, ir fundamentalus rodikliai atrodo jau pasiekėm, kas jau blogiau nelabai gali būti. Tai ir tame kontekste, aišku, rinka sureagavo, aktyvumas sumažėjo ir dabar paskutinį pusmetį daugiau mažiau mes esam tokiam su pasviravimai stabiliam žemam taške. Jis yra pakankamas, kad kažkos didelės panikos nebūtų tarp pardavėjų. Pirkėjai kažkiek sugeba išsiderėti nuolaidų, pasigerinti sąlygą savo pirkimo ir panašiai, bet tokia pakankamai lėta, bet stabili situacija. Tai aš gal taip apibūdinčiau.
Ir mes vaikštom po tą dugną, nebandom ieškoti kopičių, kur ten išlipti iš jo, bet manau, tiesiog patogiai ant dugno irgi gerai sėdėti kartais.
Bandom tą atsiremti, tai pradžiai būna tas kritimas, jau pradedi jausti dugną, ten gal būna toks minkštesnis sluoksnis dugne, nežiūrė, po to jau ieškia to tvirtesnio pagrindo, nuo kurio po to spirsės. Tai galbūt va dabar matyčiau, kad rinka po truputį jau dairosi to tvirtesnio pagrindo, nuo kurio galėtų spirtis, jau žiūri jau riboro viltingai prognozuoti. prognozes, kad galbūt pradės mažėti, šiaip jis yra šiek tiek ir sumažės, lyginant nuo piko. Kai jau persiskaičios paskolos, daugumai šiek tiek jos atpiks, kas galbūt bus tokia staigmena, ir nes jau kur metus su viršu mes vis gaudom žinutės, kad vis pabrango tas būsto paskolos, tai pavasarį turėtų šiek tiek ateiti džiugesnė žinia, kam persiskaičios su pigesnėm kainom, tai vienas aspektas, kitas aspektas, infliacija jau nebėra ten dviženklė greužianti mūsų pinigus, atlyginimai vis dar kaip ir turi tendenciją didėti, tai tų tokių signalų iš teigiamos pusės yra daugiau. Ir aš kažkaip, aišku, kol kas nekilnojamos turto rinkoje tai nesimato, nepersiduoda, bet taip apie vasarą galvočiau, kad galėtų būti ir visai neblogai. Bet, aišku, mes nuolat...
Nes girdim... inercija, ar ne, veikia dar mūsų?
Jo, tokiai... nekilnojamos turto rinkoje daug tos inercijos yra, ir tie posūkiai tokie kaip didelio tanklaivio, nežinau, didelio laivo, jis lengvai nepamanevros per vandenyną, tai taip... Kai pradeda suktis, tai reikia palaukti, kol prasidės tas posūkis.
Klaipėdos uoste gamtinis dujų terminalas apsisukti, ar ne? Taip.
Taip. Jo, kažkaip.
Bet vis tiek, tai dugnas dugnu, bet iš esmės, ar pavasaris yra iš principo tas laikas, nu, bet pavasaris dabar, kada jau tarsi baigėsi sąstingis, koks apskritai pavasaris yra metų laikas nekilnojamo turto rinkai, jeigu atmestume visą geopolitiką, ten palūkanas, taip toliau, iš principo, ar jisai kažkiek aktyvumą didina nekilnojamo turto rinką?
Be abejo, dažniausiai tas sezoniškumas jaučiasi pavasarį. Antisezoniškumas, jeigu iš blogosios pusės pažiūrėt, tai visą laiką būna sausis, dar šiek tiek vasaris, kažkaip taip jau susiklostė kiekvienais metais praktiškai, jeigu pažiūrėt sausio statistiką, tai jinai yra pati prasčiausia ar 12 ar kažkokių ilgesnio mėnesių kontekste. Po to vasaris jau truputį kažkiek geriau būna ir dažniausiai su pavasariu startuoja rinkos didesnis aktyvumas. Tie patys vystytojai užbaiginėja projektus, pridavinėja, daugiau, atsiranda daugiau sandorių, statistika gražiau atrodo. Žmonės galbūt gavę po žiemos daugiau saulės nuotaiką, pagerėjo optimizmo daugiau, tai irgi nekilnojamo turto rinkai svarbu, su kokia nuotaika tu pradedi žiūrėti ir tos sprendimus priiminėjai vis tiek iš kartais ir iš emocijų. Tai... Be to ir fundamentaliai žiūrint yra argumentų, kad dalis investuojančių nekilnojamo turto ne kaip į pirmo būsto, kaip į nuomą, pavyzdžiui, jau pradeda ruoštis ateinančiam galbūt nuomos sezonui, nesupranta, kad nu, birželio mėnesį jau bus tas nuomos pikas, kur kiekvienais metais būna studentų antplūdis ir nori tam pasiruošti, tai ten kovas, balandis būna toks geras laikas pradėti darytis, jeigu tau turi tokių minčių kažkokio būsto investavimui, susitvarkyti ir jau vasarą įspėti paleisti, patekti į tą aukščiausios kainos piką. Tai va tokių impulsų būna vis laiką pavasarį, bet mes kiekvienais metais turim tai pandemijas, tai dar kažką ir visus mūsų tos sezoniškumus išbalansuoja.
Gerai, dėkui, Arnoldai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Esame atvira pokalbį pavasaris ir nekilnojamo turto rinka, ar investavimas į būstą tampa nuostolingas, apie tai šiandien šnekamės, Mindaugas Tatulevičius, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas ir Arnoldas Antanavičius, nekilnojamo turto analitikas, šiandien mūsų laidos pašnekovai, tai vis dėlto, Mindaugai, iš to sąstingio, iš to dugno, kuriame esam, keliai išjudėti, yra kokie nors ar ne, sakykim, ar mes čia paleidžiam viską va taip va kaip yra ir laukiam, kol euriboras sumažės, kol, nežinau, lietuviai nuspręs, kad ai, vis tiek reikia pirkti, kaip sako, vieną kart gyvenam mėgstamą patarlę, viską perkam, investuojam ir nelaikom pinigų, nors sąskaitose tų pinigų yra labai daug ir taip toliau. Ar vis dėlto reikia kažkokių veiksmų?
Faktas, kad veiksmų reikia ir veiksmų reikia visose pusėse. Tai matyt, žmonės, kurie nori įgyti būsto, šiuo metu taip ekspertiškai vertinama, kad apie 10 tūkstančių žmonių Vilniuje, nu, kaip sakyt, aktyviai, pasyviai ieško ir nori įsigyti būsto, pasiūla, prisiminkim, to nepasiekia, yra turbūt apie, na, truputį virš 4 tūkstančių būsto pasiūloje, kuris bus pastatytas, tik aišku, ne ten, kur tu gali užeiti ir gyventi, tai faktas, kad ta ir pasiūla galėtų būti didesnė, tai viena pusė, ir žmonės ieško, jie žmonės skaičiuoja, eina kalbasi su banku, kalbasi su darbdaviu turbūt, ir prašo, sakykim, kažkokio atlyginimo gal pakelimo ir noris tas savo sąlygas pagerinti tikrai. Ta pati daro verslas, ieško sprendimų, ieško išeičių, ieško įvairių modelių, taiko tas pačias nuolaidas, ta prasme, tai jau tapo praeitų metų standartas ir nieko tai nestebina, ar jinai finansinė, ar jinai nefinansinė, ta prasme yra kažkokia tai, bet faktas, kad judinti rinką, judinti pardavimus reikia ir kviesti investicijas. Ta pati norisi, na, aš turiu tai pasakyti, ta pati norisi palinkėti daryti ir mūsų valdžiai, ta prasme, kad, nu, va, kaip sakė, ne, euriboras, infliacija, tų dalykų mes kai kurių negalim valdyti, nes jie yra makro ir yra per visą Europą. Krintanti paklausa, lūkesčiai, nebrangus pinigai ir kiti dalykai, ta prasme, tai to negalim, bet yra dalykų, kurias mes galim valdyti, galim tam tikrus, tos pačius reikalavimus, tam tikras taisyklės arba tvarkas, kurių atsiranda vis daugiau ir daugiau ir daugiau visą valdybėse ir
o ką tai keistų, iš esmės, kalbant apie prieinamumą būsto, nes čia vis tiek tada mes kalbėkime konkrečiai per konkretų asmenį, per žmogų, kuris stovi ten prie pirkimo prekystalio ir galvoja pirkti, nepirkti. Tai sakykim, sumažinam leidimų laikotarpį, atšaukiam kai kurios reikalavimus. Kas nuo to?
Pasakyti reikia atvirai. Visi mokesčiai, visi reikalavimai, visi terminai pradelsti biurokratų ir laukiami, už juos sumoka žmogus. Už juos sumoka galutinis žmogus vienai par kitaip. Neturėkime iliuzijų, kad už tai sumoka verslas iš savo pelno ar panašiai. Finale viskas pliusuojasi, aišku, konkurencija didžiulė, reikalavimai taikomi plačiai, bet finale vis tiek visą tai pliusuojasi ir visi infrastruktūros mokesčiai, ir visi nekilnojamo turto mokesčiai, kurios taip pat moka, tarkime, verslas, ne per komercinius objektus, ir visi reikalavimai, visa biurokratija pliusuojasi ir sumoka žmogus. Tai tą turime aiškiai pasakyti, atvirai pasakyti, ir žmonės turi kelti klausimus. O kodėl mano būstas negali, nu, tarkim, net nebrangti, o galbūt kaina galėtų būti ir kita, bet jeigu verslui kainuoja pinigus užšaldyti metus laukiant projekto pradžios, kai kažkokie biurokratai laukia, sakykime, parašo, nenori padėti, ar prašo, dar padarykite papildomą viešinimą, dar padarykite įvertinimą, kaip čia tos medžius jūs atsodinsite, žinai, ar sumokėkite už nukirstą medį, sakykime, ten keliasdešimt tūkstančių mokestį. Tai visa tai yra on top tos kainos, kurią galų galę sumokė žmogus. Galim tai neikti, bet ekonomika, jeigu pasimti projekto Excel'į, finale visą tai atsigula į galutinę kainą.
Neikti to nereikia, kad biurokratija už tam tikrus dalykus sumoka žmonės, bet be jos irgi neįmanoma turbūt, ar ne? Va čia klausimas, ar čia sugalvota ta biurokratija, kad pasmaukti verslą, nu, tuo pačiu ir save, aišku. Ar čia nekompetencijos klausimai, kas yra, kodėl, nes, nu, visur veikia taisyklės, aš irgi, pavyzdžiui, gal norėčiau nusipirkti galingą džipą ir važiuoti ten, nežinau, kairė pusė, pavyzdžiui, kelio ir kad visi trauktųsi, bet nu, taip nėra, yra taisyklės kažkokios ir verslui turbūt ir man, irgi, sakykime, kaip žmogui, kuris, nu, ten turi, sakykime, reikalų su NT, irgi gal nepatinka, kad reikia ten pirkti verslo liūdimus, kiekvienam būtų ir visa kita, vat, daug dalykų, bet, nu, ką aš sakau, taip sugalvota, tai yra pinigai, tai yra biudžetas mūsų.
Gyvenimas valstybėje veikla, ūkinė veikla yra susitarimas. Mes mokam mokesčius, prisidam prie socialinių paslaugų, dabar gynybos ir kitų dalykų, kur reikės turbūt tą svorį dėti didesnį ir artėti turbūt ir PVM, sakykime, klausimai ir pelno mokesčio, tai to visko bus daug, bet verslas su to susitaiko, nes tai yra svarbu, tai yra reikalinga. Su ko verslas nesusitaiko, tai su greitais nepateisinamais pokyčiais, dažnais nepateisinamais pokyčiais dėl tam tikrų įgėdžių arba norų, tam tikrų kartais net ir asmenų arba politiko, ne, kurie nori susikrauti savo politinį kapitalą ir sako, žiūrėkit, aš gal vat, sugalvosiu vat, tokį, čia padarysiu savo rinkėjim reveransą ir vat, pasiūlysiu vat, tokį sprendimą. Ir tada verslas sako, okei, tai kainuos, ar dabar laikas tai daryti? Mes manom, kad ne. Politikai sako, mes manom, kad nėra blogo laiko tą daryti, darom dabar. Ir su tuo mes turim gyventi. Tai verslas, kad suprasti, jis prisitaikys prie visų sprendimų politikų, pačių blogiausių. Jis įsivertins kainoje, jis įsivertins savo, galbūt nubalsuos kojomis kartais, kaip mes kalbėjom apie pirmoji dalį laidos, išeidamas kitur, kur tie reikalavimai yra prognozuojami. Ispanijoje taip pat yra sunku daryti verslą. Taip pat yra mokesčiai, taip pat yra draudimas privalomas, ko Lietuvoje nėra netgi tiek išpildoma. Yra daug apribojimų, daug yra veiklos specifikos. Bet tu eidinės, žinai, kad visa tai sudės varneles visas, tu leidimą gausi, tu galėsi veiklą vykdyti ir finaliai netgi tu gali prognozuoti, kiek tau kainuos. Nu, vat mes taip pat labai trumpas ekskursas praeitais metais kartais su mūsų organizacija vat išvykstam į užsienį pasižiūrėti, kaip vyksta procesai vienur ir kitur. Vat kalbėjom New York'e, buvom Brooklyn'e su vienu projekto vystytoju, nedidelio projekto vystytoju, kuris beje pernai buvo pripažintas geriausiu ir gražiausiu nekilnojamo turto objektu pasaulyje. Ir sako, žiūrėkit, mes galim prognozuoti dienos tikslumu prieš pusę metų, kada mes gausim statybos leidimą New York'e. Nes tokia yra miesto politika. Yra šūkis yes we can, taip mes galim padaryti, gyvendinti reikalavimus ir pasiūlyti žmonėm daugiau būsto ir mes žinom, kada mes išduosim statybos leidimą. Ir verslas, jeigu jis nedaro kažkokio ten super ultramodernaus ar ypatingo dangoraižio, ypatingo projekto, jisai sako, žiūrėkit, mes New York'e žinom, kiek kainuos, kada gausim leidimą, mes susipakuojam rangovus, susidėliojam, pasirengiam tą prasme projektą, galim ateiti va sekančią dieną.
Nu, čia nežinom.
Čia mes nežinom ir dėja tas gap, nu, tas laiko tarpas, jisai ne savaitėmis, ne mėnesiais, kartais netgi metais yra neprognozuojamas. Tai čia didžioji yra žala.
Dėkui, Mindaugai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, pavasaris ir nekilnojamo turto rinka ir investavimas į būstą tampa nuostolingas. Apie tai šiandien šnekamės Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas ir Arnoldas Antanavičius, nekilnojamo turto analitikas, šiandien mūsų pašnekovai. Arnoldai, prieš pertrauką mes su Mindaugu kalbėjomės apskritai apie vystytojų problemas, apie tuos, kurie stato būstus ir siaubinga biurokratija ir visokie suvaržymai, taisyklės, įpareigojimai, jie aišku kelia būsto kainą. Tam tikra prasme ir uždaras ratas, būsto kaina kyla, įperkamumas mažėja, tada reikia daryti kažką, galvoti ir taip toliau, taip toliau. Ratas susisuka, bet žvelgiant, tai čia yra verslo problema, apie ją atskirai mes čia pakalbėjom, dabar kalba apie žmonės. Eina apie tos, kurie, sakykime, investuoja į nekilnojamą turtą, kurie daro iš to verslo, kurie nuomuoja ar dar kažką. Ar irgi investavimas į būstą nuostolingas yra tam tikra prasme, nes būsto kainos tiek nekyla, kiek kildavo anksčiau, graža iš nuomos nėra didelė. Keista, kad to nepakeitė supratimo, gal irgi inercija, kad čia atvyks vokiečių brigada ir matyt, jie tam tikrą prasme irgi kainų lygį nustatys, nes turbūt pigiai nesinomuos, juo labiau, kad matyt ir dengs kažkiek. Tai vat tie dalykai, kaip jums atrodo?
Jo, tai čia dar kol kas iš toli toksai prieimas, pradedant nuo vystytojų klausimų, tai aš gal ne iki galo sutikčiau, kad tai kelia kainą. Kainą labiau kelia va, tie patys investuotojai, kaip pavyzdys, rinka kelia kainą. Pirkėjai, kurie perka būstą, jeigu yra per daug negu yra pasiūlos, tada kaina kyla. Nepaisant to, kiek vystytojam kainavo pastatyti. Gali vystytojai ir uždyką beveik pastatyti ir vis tiek pardavinės rinkos kainomis. Jeigu bus didelė paklausa, dar ta kaina netgi didės. Tai čia tokie filosofiniai dalykai, kur dar galima ginčytis, kiek iš tikrųjų ten galutiniai kainai nugula, kiek nenugula, labai svarbu, koks yra kontekstas. Tai investuotojai irgi, manau, šiuo metu net pati rinka statistika atsako nemažai jūsų klausimų, ar tai yra pelninga ar nepelninga. Nebūčiau gal toks drąsus teikti, kad nuostolinga, nes daug elementų yra ir kainos pokytis, ir nuomos graža, ir kažkoks saugumas, ir taip toliau. Ilgesnė perspektyva, o ne tik ten kelių mėnesių ar metų. Tai bet statistika rodo, kad sandorių yra stipriai sumažėję. Mano vertinimu nemažai to sandorio sumažėjimo yra iš tų investuojančių nesau, kurie pirko nekilnojamą turtą tada, kai rinka kilo, augo. Visiems atrodė, kad čia galima lengvai uždirbti per metus ten 20-30%. Jeigu dar ten prirezervavai daugiau būtų, perpardavė rezervacijas, dar daugiau gali uždirbti. Tai buvo tokie laikai, kada tas kapitalas iš išorės atėjęs čia matė, kaip galima pakankamai greitai tam tikrą gražą susigeneruoti. Ir aišku, net ir tie, kurie perka ilgesnė perspektyvą, kiek būstas brangsta, nuomos graža, nuomos pajamos kyla, tai tikrai čia toks pelningas biznis be kažkokios didesnės rizikos. Tai kai pradėjo kilti euriboras, gana greitai pasikeitė požiūris ir ateities vertinimas, dauguma suprato, kad tikriausiai rinka lėties, sandorių mažės, kainų greičiausiai nebekils, o kažkas jau tikėjosi ir kritimą. galų gale, jeigu skolinėsi, tai tu praktiškai visą nuomos gražą atiduodi paskolai aptarnaut, tai vėl nelabai logikos lieka ir visa tai susidėjo, kad krito sandoriai, aišku, atsitraukė tie investuojantis į būstą vat, kaip investiciją, tai akivaizdu, kad tada, jeigu žmonės nebeperka nekilnojamo turto investavimo arba perka gerokai mažiau, nu, tai jie kaip ir patys pasiskaičiavę jau nubalsuoja, kad šiuo metu eiti taip spekuliatyviai nekilnojamo turto rinką be kažkokių papildomų pastangų, nekuriant kažkokios pridėtinės vertės, ten nekeičiant paskirčių ir taip toliau, nu, kaip ten yra kas veikia tame fronte, tai tu kažko labai daug ir neuždirbsi. Tikriausiai jie arba laiko pinigus banko sąskaitose, dalis, manau, dairosi už Lietuvos ribų, kad tas pinigus tiesiog konvertuotų į galimą kokį nors ten pabėgimo planą dėl geopolitinės situacijos. Tai daug tų atsirado argumentų ir pasvarstymų kontekstas įverčia ir ieškoti kitus.
Bet tai kokias tendencijas? Vis tiek, vat, viską įvertinus, tą, ką sako Mindaugas, iš esmės verslas, jisai irgi, aišku, mastų čia dabar visokių vilionės nuolaidomis įvairiausiomis, bet jos ar reikšmingos yra. Kokias mes, ar mes galim tikėtis kažkokių, sakykime, perspektyvų, kurios buvo žinau, nu, ne iki karo, bet iki gal pandemijos ar ten dar kažkaip, kad nekilnojamas turtas, jisai apskritai mūsų visa ekonomika panaikinus geopolitinės visas problemas ir sakykime, infliacijos stabdančias dalykus kaip Euriborą, kiek apskritai būstas jau dabar stabilizavosi kaip, na, sakykime, rinkos, laisvos rinkos dalis, kuri, nu, generuoja tam tikrą gražą ir jau nėra tokio pagreičio, jau dabar bus stabilu visą laiką, ar kažkokie dalykai, staiga baigėsi karas, ten dar kažkas sumažėja ir vėl būsto kainos 20-30% šokinėja. Kaip pačiam atrodo?
Tokių šuolių aš sunkiai tikėčiausi, nes ir prieš tai tas šuolis buvo toksai labai užforsuotas po pandeminių pinigų priliejimo nematytais kiekiais, tai mes tada turėjom tą išsišokimo kainos ir dabar, vat, kas vyksta praeitų metų, tokia kainų stabilizacija, atlyginimų kilimas, iš dalies rodo, kad dar reikia prisivyti tas pakilusios kainos. Kol iš inercijos kainos kilo ir žmonės dar pirko, tikėdamėsi, kad dar reikia suspėti nuvažiuojantį traukinį, kad dar pavyti tą kainų kilimą ir spėti uždirbti, dar buvo palaikymas, bet po to, kai pamatė, kad tas jau traukinys viskas nebepavėjomas, jis arba kažkur nuo bėgių gal nuvažiavo, tai nustojo vytis. Tai dabar reikia, kad vėl fundamentalūs rodikliai truputį išsilygintų. Čia kažkur yra nekilnojamo turto kainos, čia yra įperkamumas nukritęs, tai vat reikia algoms kilti, kad pasiekti tą kainas, arba, nežinau, šiek tiek kainom pamažėti. Tai vat to balanso dabar reikia. Tai
pamažėti, tai toks žodis yra.
Ja, tai gali ir neįvykti, bet tada reiškia, mes turėsim ilgesnį laikotarpį stabilių kainų ir tokios vangios rinkos, kol gyventojų pajamos didės. Aišku, Euriboro mažėjimas pagreitintų prisivijimą, bet ar tai nutiks, kiek tai nutiks, mes to nežinom. Kažkiek, jeigu karas baigėsi Ukrainos ten sėkmingų rezultatų, tai aš manau, kad suspaustos spyruoklės efekto gali būti, nes nemažai dalis pirkėjų yra, kur šiek tiek lukuriuoja ir galvoja, ką daryti, bet ta suspausta spyruoklė tikrai bus daug, daug mažesnė negu, tarkim, 21-ais po pandeminiais tais metais, kai mes iššuovėm rinkai. Tai aš tokių kažkokių didelių perturbacijų nesitikėčiau. Po tam tikros stabilizacijos ir prisivėjimo susibalansavimo, aš manau, 5-6%, kas būdavo nekilnojamo turto rinkos augimas, lydimas panašaus atlyginimo, pajamų kilimo, iki pandeminiais tais metais, 16, 17, 18, 19 metai. Tai į tokį ritmą, man atrodo, yra realu sugrįžti.
Kas būtų, čia toks klausimas yra, kuris turbūt mažai buvo diskutuotas, bet jeigu apskritai Lietuvos visuomenė ir investuotojai nekilnojamo turtą, na, sakykime, nuspręstų, kad yra žymiai geresnių priemonių investicijoms ir yra žymiai geresnių priemonių investuoti į įvairius, sakykime, vertybinius popierius, dar kažkur kitaip, o ne į tai, ką mes matom va, čia dabar, nu, toj perspektyvoje tik nekilnojamas turtas geriausia graža, gali pačiupinėt, jeigu lietuvis va, permastytų savo investavimo kelius, tai tada visai būtų nieko gero.
Žiūrėkite, tas jau vyksta, ir jeigu pastebėti, tas taip šiaip lietuvių meilė nekilnojamam turtui yra viena iš didžiausių, bet ne didžiausia. Europa yra labiau mylinčių ir labiau daugiau turinčių savo nuosavybėje nekilnojamo turto, pasirodo. Tačiau tas shift, tas pokytis jau vyksta, ta prasme, tikrai matosi aktyviai ir fondų veikla, ir komunikacija, ir prieinamumas per įvairias net ir programėlės ar kitas priemonės prie, tarkim, JAV akcijų rinkos, Europos akcijų rinkos, kas ten galbūt Azijai savo sėkmę bando, tai tikrai platus spektras yra platesnis, domėjimasis, žinojimas žmonių tikrai yra išsiplėtęs. Tai NT laikoma viena iš, taip, vis dar pagrindinė, bet aš manau, kad tai bus, nu, ilguoju laiko bus viena iš. Ir sveikose rinkose, sveikose, nu, kaip, ne tai, kad sveikose, galbūt brandžiose rinkose, ne, kur tai ta patirtis yra ilgalaikį investavimą. Kaip sakoma, ne, ar tu investuoji, klausimą, bet kur tu investuoji, ne, tai tas klausimas daugelį vakarų valstybių yra ne prieš 20 metų buvo toks įkeliamas, o pas mus dar tik dabar kelius 5-6 metus klausia, ar tu investuoji, ir investuoji gana maža dalis, ir ta dalis didžioji investuojanta. Tai tas pokytis tikrai yra, ir jis turbūt yra sveikas, kad tas mūsų kaitinimas.
Bet žmonės domisi, Mindaugai, jie domisi, taip, jie skaito, jie žiūri paskaitas, jie vaikšto, bet dar nedrįsta pakeisti savo investavimo būdo. Nu, kitaip sakant, vis dar sėdi prie nekilnojimo turto, jo neparduoda, jo neatsikrato ir neperveda pinigų kitur, kur nors, reiškia, pavyzdžiui. Nes tada atsiras labai nemažai nekilnojimo turto ant prekystolio, kuris, nu, vat, padidins pasiūlą, ir tada kas bus su tuo?
Vienas ant prekystelio, kitas yra, kaip ir sakė Nolis, neperkamas turtas investicijai. Nes mes, kaip vystytojai, vat, mūsų nariai, mato, kad beveik 1.5 metų nuo Euriboro kilimo pradžios dalis investuotojai sudarydavo nuo projekto priklauso, bet ir 20-25% pirkėjų. Jie nenuperka to turto, ne? Tai tas turtas tada, nu, vis tada statomas lėčiau, išsitempia procesai, jos perka tie, kurie ten nori gyventi ir panašiai. Tai, o dalis tų pinigų, kurie buvo investuojami čia ir būtų investuojami, jie yra diversifikuojami. Taip, dalis nueina į NT, bet ne Lietuvoje, dalis nueina į kitas finansinės priemonės, tu į NT gali investuoti ir nepirkdamas turto dabar, ne, per įvairias ten platformas, fondus, kurių matosi, kad tas įėjimo kartelė yra nuo 50 eurų, kai kur 1000 eurų, kai kur 10 tūkstančių eurų, nereikia 120 turėti, kad ateitum ir investuotum. Ir tokių tikrai daugėja, ne tik tarp turtingų žmonių, kuriem ir anksčiau tai buvo prieinama, bet ir tarp tų mažmeninių investuotojų. Tai aš manau, tą pokytį matau, ir jis tikrai stebimas yra, ir reiktų pasikelti statistiką ir pamatyti, ir man atrodo, jis yra gana pozityvus. Dar labai trumpai apie tą būsto, vat, būsto tą pervertinimą ir tą nusileidimą arba pakelimą. Lietuvos bankas skaičiuoja labai gerą tokį būsto pervertinimo rodiklį, yra išsivedęs, ir jis ten šokinėja, ten kažkada buvo 13% pervertintas turtas, kai mes čia turėjom tokį labai piką sparto augimą prieš pirkimų prieš gal 2 metus, po to jis traukėsi, ten 6% buvo 3, dabar nežinau, paskutinę nežiūrėjau, dar pranešimo nebuvo Lietuvos banko, bet manau, kad jis kokie 2% bus, tai reiškia galimybė žmonių ir kainos yra daugiau mažiau, sakykime, turto kainos daugiau mažiau yra artėjančios viena prie kitos. Šią savaitę taip pat buvo paskelbtas Svedbanko netyrimas, kad pagaliau mes, vat, kaip sakom, dugnu vaikščioja mane ir jis minkštas kietas, bet pagaliau pradeda tą kreivę kilti viršų į perkamumą. Nes atlyginimai kyla 9% per metus, turto kainos beveik nekyla, žmonių lūkesčiai gerėja, Euriboras net ir, nu, taip ten techniškai 0,2% net ir pamažėjo, o didysis jo mažėjimas laukimas per visus šios metus, tai tas įperkamumas, sakykime, jau gerės, ir žmonių nuotaikos, ir žmonių tempas, ir tas, va, 10 tūkstančių žmonių, kurie, tarkime, nori, bet negali, nes neranda, nes vystytojai ir nestato. Taip pat yra tiesa. Ne, jisai galėtų būti prisotintas, patenkintas, ta paklausa galėtų būti. Ir va, gerai.
Tai pabaigim.
Dar va, ir apie tą naują, ką tu vieną užsiminėjai vienu sakiniu, apie tą vokiečių brigadą, kurie ateis.
Čia įdomu.
Čia kaitina aistras, žinai. Nu, va, kiek čia jų ateis, kiek čia dabar jų atvažiuoja. Dabar keliasdešimt, rudenį dar kažkiek, tai ir didžioji banga kitais metais. Tai NT versas tikrai tą stebi ir ruošiasi, ir mes ir su krašto apsaugos ministerija nedirbam ir vykdom konsultacijas, nes jie klausia, kokio tipo būstas čia bus, ar jis bus tinkamas vokiečiui, ar jis bus įperkamas, nu, jis turbūt bus įnomojamas, kaip taip galima sakyti.
Čia jūs esate tie lobistai, apie kuriuos Anušausku išneki.
Gingdėme, tikiuosi, bet kuo greičiau tą reikėtų išsklaidyti, beje, manau, kad iškelta hipotezė ir būt, nu, nuraminti, ar tai būtų gynybos pramonės O gal tai drabužių lobistai arba batų lobistai, kurie armijai siūna, tai nu, visi dabar po kažkokiu tai neaiškiu padidinamojų tarimo šešėlį. Bet į mus tikrai kreipiasi ir mes tiesiog suteikėm informaciją, ta prasme, kiek to būsto gali būti, kiek reikės mūsų žmonėm, kiek jo gali būti konvertuota į nuomojimą būstą, nes jie nepirks, jie nuomosis. Jų rotacija yra keli metai ir jie nuomosis, ta prasme, tą būstą. Tai jeigu čia apie Vilnių eina kalba, kad čia apie 2,5 tūkstančio į Vilnių, 1,5 tūkstančio, turbūt Kaune, ne, ir jie nenorės gyventi bendrabučiuose, jie norės gyventi mieste, įsikurti mieste, turi, nu, žiūrėjau, atsiras nauja tiesiog banga, kaip buvo Baltarusiai tam tikrų metų, kaip buvo ukrainiečiai, kurie ten išvyko dalis. Tai bus ta, kurie ateina tvari, aiški, skaidri, mokanti, ne, mokanti aukštą kainą turbūt ne, dalis, kuri tikrai keis. Ir kaip jinai keis, nu, man dar šiandien spėti yra sunku. Gal tai kels kainas, tikėtina, nes jie bus mokus, norintis. Ne, kas tada liks mūsų, sakykime?
Ne, tai visą natūraliai, kad kels dėl to, kad mūsų biznieriai. Aš taip suprantu, kas paklaus, reiškia, kas tu? Jisai sakys, aš vokietis. A, vokietis. Tai dvigubai. Dvigubai iš karto. Nes
beje,
nukusdės...
labai labai to nenori, nes yra patirčių užsienyje Lenkijoje, kur taip ir įvyko. Tai dabar jie labai na, vertina ir atsargiai žiūri, ar yra pakankamai didelė paklausa, ar neteis vokiečiai ir sugers visą Vilniaus, tarkim, pasiūlą dabar. Ne? Tai turi būti dėl to ir mes keliam tą
pasiūlą. Pasiūlos nesugers, bet kainų lygį jie patems į viršų, ten taip geruose.
Jeigu nebus pasiūlos, jeigu pasiūla didėja, pasirinkimas didėtų, ta prasme, nu, tai nebūtų tokia spaudima, natūralus ekonominiai idėjas neveiktų. Jeigu tu neišnumavai vokiečiai, tu turi kažkam kitam numoti, nu, tai turbūt tą turėsi kainą, ta prasme, nuleisti. O vokiečiai, nu, jie, nu, 2,5 tūkstančio, nu, tai ne per 3 metus, tarkim, tai nėra, nu, nėra kažkas tokio neįgyvendinamo, ta prasme.
Kaip galėtų va, tas keisti vokiečių teimas apskritai kainų lubas, ar nežinau, apačią dabar jau apie ką čia kalbėtai?
Kažkiek tų spekuliacijų dabar tenka matyti. Nėra taip, kad žmonės nereaguoja į tą galimą faktą, bando prognozuoti, kaip tas galėtų nutikti, kaip rinka galėtų pasikeisti. Aišku, kad tai yra, nėra labai dideli skaičiai, kad iš esmės pakeistų. Mes turėjom ukrainiečių ar tų pačių baltarusų antplūdį gerokai didesnį. Ir Vilnius per metus auga apie 15-16 tūkstančių gyventojų, jeigu žiūrėt pagal ligonių kasas. Po to, aišku, vėluojantį statistiką statistikos departamente daugiau mažiau patvirtina tos skaičius. Tai tie, kas prisirašė poliklinikose Vilniuje, galima daryti prieda, kad jie čia ir gyvena, ar oficialiai ar neoficialiai, tai čia kitas klausimas, gal atvykstantis, išvykstantis, bet maždaug po 15-16 tūkstančių per metus Vilniuje padaugė. Tai 2500 papildomų Vokietijos gyventojų nu, netrodo kažkoks didžiulis skaičius, kai Vilnius ir taip kažkaip sugeba daugiau negu 10 tūkstančių kiekvienais metais į save priimti, kažkur juos apgyvendinti. Aišku, tai lemia dėl ko ir būsto kainos greičiausiai nekrita, nepaisant tiek daug neigiamų dalykų, kur tikrai turėjome mes matyti gal prastesnių kažkokių tų rezultatų, bet demografinė tendencija, tas augimas ir spaudimas kainom arba paklausai nu, duoda savo. Tai nežinau, 2,5 tūkstančio, kaip jau sako, dar čia per kelis metus išsidėlioja tie skaičiai. Tai lai būna po 1000 kareivių ten per metus atvyks, ar ne, tai dešimtadalis, mažiau negu dešimtadalis nuo to, ką ir taip Vilnius auga. Tai aš kažkaip labai didelės esmės neteikčiau tam, bet jie yra mokus, sutinku su tuo, jie yra, galbūt išsirinks tam tikrą segmentą, kuris yra mažesnis, jiems gal netinka miesto periferija, pigus būstai, netiks, nežinau, kokie jų prioritetai, kurie norės bazuotis ir būti, tai gali tam tikrų įnešti iš balansavimų, bet visumoje rinkoje kažkiek tai duos, aišku, kainom spaudimo į viršų, bet kažkokių labai didelių aš nepiešiau scenarijų.
Čia turbūt svarbus klausimas yra struktūra, jo, nes jeigu kalbė apie visą bendrai atvykstančius vilniečius, naujus ten ar 10 ar 15 tūkstančių kasmet, tai žinai, jie pasiima visą imti, senas, naujas, o naujas sudaro tik 10-15 procentų visos rinkos, yra ten apyvartumas didelis antriniai, ta prasme, rinko antrinio būsto, tai o vokiečiai yra, nu, truputį vis tiek, jie turi tam tikrus reikalavimus, tam tikrus standartus ir jų fokusas vis tiek bus į naujesnį būstą arba į naują, sakykime, jų fokusas bus į nuomos rinką, reiškia, jų targetas yra nuomos rinka, aišku, tu gali projektus pritaikyti nuomos rinkai ir tie patys kolivingai, būstai ilgalaikiai nuomai, būstai, kurie buvo statyti.
Kolivingai vokiečiai negyvens.
Kodėl? Manau, kad puikiausiai tinka greitas sprendimas atvykstantiem, kur viskas įrengta, paruošta centrinėje miesto dalyje esantis projektas, kuriam jis gali atsiprašau, integruotis. Vienas iš variantų, kuris tikrai yra svarstamas.
Karininkas bendrabutį?
Kokio lygo karininkas? Tai žiūrėkit, atvyksta čia ne vien generolai, ta prasme, atvyksta įvairius stafas, įvairius inžinieriai, ta prasme, specialistai. Tai, nu, mes jau apie tai kalbėjom, ta prasme, visa imtis yra įdomi kol kas. Jinai bus pristatyta jiems ir tada jie ten, sakykime, rinksis, kažkas važiuoja. Nes logistika, supraskime, 2,5 tūkstančio žmonių, jiem reikia į poligoną važinėti ten pusę valandą, sakykime. Na tai jeigu visi važiuos iš visų skirtingų taškų, tai iš kelių su automobilis, tai mes pamatysime efektą, kai turim pirmą dieną po vaikų atostogų ar antrą dieną Vilniuje. Tai aišku, turi būti įspręsti ir tie klausimai, turbūt autobusai, ten kiti dalykai čia eigoje. Nes jie dar vaikų turės, dalis jūsų šeimom atvyksta, juos veš į darželius, į mokyklas. Tai čia yra didelis logistinis klausimas ir būstas tame yra viena iš svarbiųjų dalių, kur jisai galės būti pasiūlytas ir koks jisai bus.
Ir neliko laiko, praktiškai minutė, bet Arnoldai, norėčiau jūsų dar vertinimo, ministras Gentvilas čia dabar užsiminė apie kažkokius nuomos reguliavimo įstatymus, kažką ten reguliuot nori. Nelabai aš ten dar spėjau įsigilinti. Iš principo, ar jums atrodo veiksmas reikalingas toks ar ne, reguliuoti nuomos rinkos kažkokius tai dalykus?
Ten gal mintis buvo apie tai, kad valstybė galėtų duoti teritorijas plėtrai su įsipareigojimu, kad vystas tam tikras lengvatinės sąlygas teiks nuomos rinkai, gauna lengviau galimybę statyti, bet tada turi atiduoti miestui pasiūlydamas pigesnės nuomos būstą, kad galėtų čia atvykti specialistai ir panašiai. Tai aš manau, kad nesusigilinęs ten į detales, bet pati mintis, man atrodo, verta dėmesio dėl to, kad reikia tos klausimus spręsti, reikia galvoti, kokių sprendimų surasti, kad ir ta nuomos kaina, kiekvienais metais jinai yra skylanti, daugiau ar mažiau, bet vis jinai šoliuoja į viršų. Tai žmonėm čia atvažiuoti ir gyventi tampa vis brangiau, nupirkti būstą tampa sudėtingiau ir brangiau, nu, grubiai taip kalbant. Tai tokios iniciatyvos, kurios sprendžia tos klausimus, man atrodo, yra vertos dėmesio ir
svarstymų,
ir svarstymų kaip minimum.
Ir gilesnės analizės. Tai tiek šiandien mūsų laidoje, pavasaris į nekilnojamo turto rinką. Žiūrėsime, kaip čia viskas bus, stebėsime, kalbėsime apie tai. Mindaugas Statulevičius ir Arnoldas Antanavičius. Šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.